این اون غیرت حسینی در کربلاست، کمرنگ نشده در جامعه ما، مواظب باشیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ای مردم یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یوافین الرجال، شنیدم زناتون تو بازار شانه به شانه مرداتون راه میرن. اما تستحیون، آیا حیا نمی کنید؟ من نمیخوام بگم زنان در جامعه حضور نداشته باشند، اما خدا شاهد دلم میسوزه در جامعه‌ای که خودش رو جامعه منسوب من مکتب و اون فضائل حسینی میدانه نباید این طور باشه. نباید اون خادم الحرمین کثیف ملعون از اون شجره ملعونه بیاد این جمله رو بگه، در نماز جمعهش بگه خدایا جوانان ما رو از دختران ایرانی که در مکه و مدینه راه میرن حفظ بفرما. آیا این جمله، این دعا در خطیب آل سعود در مکه درسته برای ما یا نه؟ پوشش ما غلطه. این غیرت ناموسی رو حفظ کنیم. در این همه روضه سید الشهدا میشنویم، اینها رو به خانه ببریم. عرضم تمام. دو تا بحث گفتم، عذرخواهی میکنم. این رو خطاب من به شما عزیزان و گریه کنای امام حسین نبود، اما جوانها، اینها فقط مخصوص شماست. این غیرت ها، این ابهت ها. حالا گاهی از اوقات میاد خانم به من میگه، شوهرم به هم میگه اگر حجاب تو اینجوری که من میگم بی حجاب نباشی طلاقت میدم. الله اکبر از این قضیه. این دیگه من نمیدونم یعنی چی. بریم، شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسینه، بریم کربلا. آقا براتون گفتن هر کسی شب جمعه میره به اون آقا فرمود که روزه علی اکبر نخون. میدونی چرا گفت روزه علی اکبر نخون؟ جمعه اخشامی وقتی انسان گدر کربلایه، الا وقتی جزو ذره حتوشورها، اولین روزه ای که ذهن نگلر علی اکبر ده. بلیسید نیه اگه ده دنیا ذره هر یرده عالمده باخسان دوش گوشه وار، اما بو ذرهین altı گوشه وار، iki گوشه امام حسینین بالاسه علی اکبرین کیدی. نینسین آدم تا باخاندا علی اکبر یادنا دشت. من بو تجسمگاه روزه علی اکبر ذریح خود سید الشهدا اون انسان رو به این یاد میندازه. اما از جوانا بگم، جوانها، باباهاتون شماها رو دوست دارن، اولادونا، اکبادونا، جوانها پاره جگرهای ما هستن. این آشو فتنونا، همین که جوان هستن مایه امتحان پدر و مادرن. این ما تو هزنونا، همینم که میمیرن پدر رو با خودشون میکشن. یه آقا رو داشتن شلاق میزدن با پسرش، آقا رو که شلاق زدن هیچی نگفت. بعد نوبت شلاق زدن پسرش شد، به پسرش که شلاق میزدن آقا میگفت آخ. تا شلاق میخورد بابا پسره، بابا میگفت آخ. برگشتن به بابا گفتن خودتو میزدیم آخ نمیگفتی، پسرتو که میزنیم میگی آخ. گفت بیل میسن بالا ما شلاق ورنده منه ورسن الابرو رحمه ورسن. اولاد اینجوره. جوان عزیز، موقعی که جلوی آینه سرتو شانه میکنی، زیر زیرکی به چشمان مادرت و پدرت نگاه کن، چنان با ذوق و شوق به تو نگاه میکنه. هر چقدرم قیافت خوشگل نباشه میگه قربونش برم جوون خودمه ها، چقدر دوستش داره. هر چند سالم از مرگ یک فرزند گذشته باشه، فرزند وقتی سر قبر پدر و مادرش میره سر سال دیگه ایستاده فاتحه میخونه، اما وقتی یه مادر 50 سال بعدم سر قبر فرزندش میره، هی همینجوری تا به کنار قبر پسرش برسه 50 بار زمین میخوره، بلند میشه میگه پسرم. نمیدونید این داغ با دل امام حسین چه کرد؟ این داغ با دل امام حسین چه کرد؟ آمد. وداع دو نفر خیلی طولانی شد. یکی علی اکبر جوان بود، زنا رهاش نمی کردن، نمی گذاشتن. اونقدر طول کشید که سید الشهدا به دو نفر گفته ولش کنید بذار بیاد. یکی علی اکبر فرمود 10 رهاش کنید بره. یکی هم قمر بنی هاشم بود، نمیذاشتن بره. میدونید چرا؟ گفتن علی قمر بنی هاشمی ده گوی مردلا گده دیر دلا گدن گایت میشید بودا گتمه. گدن گایت میر بودا گت میر. اما بذار براتون مقتل رو از اینجا براتون بگم عزیزان. میخوام این رو خدمتتون عرض کنم. آمد. هر وقت از اصحاب میخواستن برن میدان داره که از صحابه جووناشون رو میووردن. شاخلارن گتریر دل جووانلارن امام حسینین یانینا. حسین سنن بالاون گتمسن. منن گوی جووانم گتسین. بالاوو یانوندا ساخلاگینن. دایانسن. سنن قلبون دایانماسن. رضا نمیذاشتن. اما همه اصحاب شهید شدن و بعد نوبت رسید به آقا علی اکبر. خب پسران امیر المومنین بود، پسران امام حسن مجتبی بود، خیلی های دیگه بودن که برن. اما نوبت وقتی که رسید امام حسین گفت دلم باید تو این امتحان بیشتر مال من بسوزه، مال خودم بسوزه. با من باشید، ما دیرم شروع کردیم، عذرخواهی میکنم از آقای شبیری. این عزیز دل من روزخونه با اخلاص امام حسین که خدا میدونه به جدش چقدر من علاقمندم به صوت ایشون، اما عذرخواهی میکنم من یه بخشی از مقتل رو بخونم تقدیم کنم. آمد در بعضی جاها هست بیشرفا این آل سعود و بعضی از اینایی که کتاب نوشتن میگن میدونید چرا امام حسین خودش آخر رفت؟ چرا قمر بنی هاشم سه تا داداششو زودتر فرستاد؟ یه مقاله ای رو در یکی از کشورها دیدم نوشته قمر بنی هاشم سه تا داداششو جلوتر فرستاد تا ارث داداشاشو بالا بکشه. اوف بر شما که به قضیه حماسی و ایثاری کربلا اینگونه نگاه میکنید. اما آمدن سید شهدا تو نوبت به خودش شد گفت باید مال دل خودم بسوزه، خودم باید کباب بشم، خودم باید تو این امتحان نشون بدم به خدا که نمره من 20. اول من تقدمش شبیه رسول الله علی عن الاکبر. اولین کسی که آمد از بنی هاشم به میدان بره علی اکبره. و عمره 27 سنه، 27 سال عمر داره. فاحتن به النسوه، خانملار دویرسین aldılar و قلنا ارحم غربتنا، الله بیزین قربچیلیگیمیزه رحمله. فلیس لنا طاقتا بفراقک، بیزین داها بو جوانین گتمگینه طاقت یوخومز دی، طول چکمدی گتتی میدانه. و هو یرتجز، رجز اوخویور، نه رجز اوخویور. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و رب البیت اولا بالنبی. من علی حسینین بالاسیام. والله که بیزلر مکیه و اللهن اوینه و پیغمبره نزدیکترک. تالله لا یحکم فینا ابن الدعی، اذرب به سیف اهامی ان عبی. والله که ابن زیاد بیزلره حکملیه بیلمز، او که حکملر منم که بغم نیزه ورزم تا نیزم عیله. حجور رجز خودی. ثم من نظر الیه الحسین. اما امام حسین استاده که گده میدان علی اکبره باختی. نظر نظرتن آیست بلا مایوسانه علی باخر. علی گدیر آخرین بار دیگه گدیر. و ارخا اینه، من بونه اگه معنای لیه بیدم بو گجه چوک یخ کده بو شب جمعه. ارخا اینه یعنی آدم بعضی سحنه را ریست گرسوز بیر فجی سحنه اولاد. آدم باخر دیر آخ آخ باخا بیلمیرم. دیر لی امام حسین özü gözün salda aşağı. علی اکبرین گتمگینه باخام مدی. دیدی گوی باخمیم باخمیرم. و ارخا اینه به دمو و صاحب عمر ابن سعد. باخن محلی که علی اکبر استیر ودا الیه هله خیملر یانادی. اما بو جمله‌ای من سیزه دیم بیردن عمر سعده طرف داد چکدی. سیزه اگر بین نفر گناه کله یانزا گاهی قفنن آغزنا کمین یولا سالارسز، گاهی اسکاها کمین تا قطارن یانینا کمین. اما چوخ چوخ استسز دای آخری بودی مندر رز قیدرز. اینده باخن علی اکبر سید شهدا یولا سالفتی دیر گت بالام. اتا ازنا دیدی فعزنا گت. اما دیدی دیم گت. اما نه بو تیز دیگه بله یین گتمه. تشتی دالنا بیلمدی که هارا گدید. الا علی گده گده حسین ده امام حسین علیه السلام ده دالیجه گتی. بیردن گردو özü ده وسط معرکه ده دی. ولذا اوز شندرده عمر سعده. بخن بو یعنی بوی اصلا علی گده گده امام حسینین قلبی علینین دالیجه گدیردی. و özü ده دالیجه گتی. بیردن özün شندرده عمر سعده. یبنه سعد یبنه سعد مالک قطع الله رحمه کما قطعت رحمی. الله سنین قطع رحم الاسم. منین اولادمی نیازدی سن دنیادن اپاراسن و من قطع رحم الیاسن. دیر امام حسین طاقت کتمدی. روایت دوار گردوز بی بلا بلزه از ورر bilmirəm hökməti nədir. Deyir, çox qəmgin olan vaxtda müstəhəbdir insan əlin vura səqqəlinə, səqqəlin ala əlinə. Və xilla, yazırla vaxtı bu halət oldu. Sonmar rafə əşəybətəhul müqəddəsə. İmam Hüseyin əlin atdı səqqəlinə. Üzün çöndərdi asımana tərəf. Sonmar rafə əşəybətəhul müqəddəsə nəhvə səma. Və qal Allahümme şəhəd ələ həulə. Ey Xuda, çün sən şahitsən, qoy Ali getsin. Ali getdi, bir miqdar cəng elədi. Və qəd iştəddə bihil ətəş. Bir zaman Ali Əsgər gəlir, deyir suzam. Xub, uşaqdır. Məsələn, əgər ağlır. Amma bir cəvani ki, pul istəyəndə babasına demir, mamasına deyir, maman, babaya de, mənə pul versin. Birdən bu cəvan bilir Hüseynin suyu yoxdur. Nəcür oldu, gəldi, dedi mənə su verginən. Aşıq Cənfər Şüştəri deyir, az bəs ətəş Ali Əkbərə fişar gətdi, quya Ali Əkbər doçandı nisyan oldu. Gəldi dedi, ya əbətə, və qəd iştəddə bihil ətəş, və rəcə ilə əbihə ən yəstəri. Gəldi İmam Hüseynin yanına biraz yorulmağın ala, və yəzkuru ləhu ma əchədəhu min el ətəş. Dedi, baba, el ətəşu qəd qətələni, baba, ətəş məni öldürür, və siqlul hədidi qəd əchədəni. Mənim bu zirihim bətər ağır. Bilmirəm nə edəyəm, deyir Fəbəkəl Hüseyn, nə qədər çətindir, ay cavan, məbadə az pədərət çizi bəxay, ki pədərət nətune bədi, nəvəşdən Fəbəkəl Hüseyn, Hüseyn başladı ağlamağı, ağladı. Nə qədər çətindir bir dədə cəvanı nə deyə mənim bir zat yoxumdur. Amma dedi, va qovsa, ma əsrəqa multəqa becəddik balam dayan ginən. Peyğəmbər əlan səni gözlür. Fəyəsqiyikə bəkəsin şərbətən la təzmə o bədəhə. Peyğəmbər sənə əlan bir kasa su verər. Kimunla bir yana daha teşnə olmayasan. Amma bərayın ki, biraz aram olan ey nədi? Yazırla və əxədə lisanəhu fəmussə. Dedi, dili o gətir qabağa. Balam, dilin aldı qoydu ağzına və dillə və dəfə eləyhi xatəmə üzügün də çıxartdı gətdi qoydu ağzına odur ki muhtəşəm o şeiri deyir div o dəd məlulənd o miməkid xatəm Süleyman Kərbəla tamam heyvanat suyu çillə amma Hüseynin balası əngoşlar somurur hərəkət elədi hərəkət elədi ərzim tamam 2 dəqiqə ilə tamam elədim bir zat tül çəkmədi getdi rəcəz oxudu dübarə bəd dedi لا آدون ندی دیدی من علیم dedi Əlini mihrabdakı şəhid eləmişdik neçədən Əli var bə biri dedi vallahi tamam günah ərəb mənim boynuma əgər Əlinin başına gətirən bəlanı başıma gətirməyəm deyir gənə xop bəyə qərz elədim seyyid-i şuhada özü mərəkədədir deyir bu ləhzə bir şəmşiri qovzadı şəmşirlə vurdu Əlinin fərqindən çav vurdu görün bu cümləni təhvil verə bildim cavanlar əgər birdən yeriyəndə qışlarına bir zat dəyə qan gələ bir ittifaqı düşə, babasının yanında özünü qeyrətli dilə sındırmaz da. Baba deyər, pesərəm darı xun miyad? Migə nə baba, heç çiniz. Əli Əkbər də istədi babasının yanında sınmıya. Ney nədi? Ta qan gələndə gördü istəyir atdan yıxıla. Nevişdən, fətənəqə onu qəlfərəs. Əllərin gətti atın boynun qucaqladı. Bəd gördü qan çox gedir, özün saxlaya bilmir. Fəcə alə rəsəhu alə rəsə fərəsi. Başın gətti qoy atın başının üstünə bu başının qanı süzüldü gəldi atın gözün tutdu at bilmədi hayana gedə xodi İmam Hüseynin bir dənə atlarına minmişdi deyir fəhəmələt o eləl müəskər el ədə deyir Əli Əkbərin bədənin apardı düşmənin tərəfinə deyir vəxti ki apardı o tərəfə dedilə ax can Əlini tək tapdıq fəqət təuhu irbən irbə hər kimin əlinə nə gəldi Əlinin bədəninə vurdu. O qərtəm əlini bir hala saldılar. Deyir ucadan çığırdı. Fə əleykə minnə səlam ya əbətə. Baba xuda hafiz baba. Baba gəlmə də məndən danışam məsələn. Müntəhi olamal yazır. İmam Hüseyn kəsiqr el münqəz. Məsələ bazı şikari özün hərəkət verdi. Amma bilmirəm Zeynəb nə hal deydi. Deyirlər İmam Hüseynlən qabaq Zeynəb özünü atmışdı əlinin üstünə. Amma demirdi vay Əli yək Bilirsiniz nə deyirdi? Deyirdi, vau, xəyya, mənim qardaşımdan müvazib olun, ələn qardaşım can verər.
دیر او لحظه فجلس الحسین على رکبتی حسین اتو بکنده یزانو دا گلدی منتهی الامال یادر بارمغن سالده علی'نین دیشلرین پاکلر علی علی کلمی علی بیر کلمه بابرنم دانش گینن علی ولدی علی یدی دفعه دیدی بالام علی بالام علی و لقد استرحت من هم دنیا و ترکت ابوک وحیدن تریدا بالام سن گتون اما بابو تک و تنها دشمن گرد صفت چنده تک قیدون انشالله به استقبال ماده محترم گدک اوچ مرتبه هر نه علاقه بارون شب جمعه به امام حسین از سویدای دل بلندنن یا حسین.